O'zbekiston bosh vazirligiga Karimov davrida poraxo'rlikda gumonlanib ishdan olingan mulozim Abdulla Oripov nomzodi ko'rsatilgan. O'zbekiston liberal demokratlari partiyasi tomonidan surilgan nomzod Oliy Majlis tasdig'idan o'tishi kerak. Sharhlovchilar yangi prezident o'z atrofiga Karimov davrida turli ayblovlar bilan chetlatilgan amaldorlarni to'playotganiga diqqat qaratishmoqda. Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan bosh vazir o'rinbosarligiga qayta tiklangan Abdulla Oripov MTS va Gulnora Karimova bilan bog'liq jinoiy ishlardagi ishtirokda gumonlangan.
Azim boshchiligida yoki bo'lmasam boshqa o'sha guruhga qarshi kurashadi bosh vazir sifatida. Ularni zaiflatadi O'zbekistondagi ichki siyosiy jarayondagi, iqtisodiy jarayondagi ularning kuchini zaiflatadi bu odam.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston liberal demokratlari tomonidan bosh vazirlikka ko'rsatilgan Abdulla Oripov nomzodi prezident tomonidan ko'rib chiqilishidan so'ng Oliy Majlisga taqdim etilishi kerak. Qonunchilikka ko'ra bosh vazirlikka nomzod parlamentda ko'pchilik ovozga ega partiya tomonidan ko'rsatiladi. Shavkat Mirziyoyev nomzodini prezidentlikka surgan O'zbekiston liberal demokratlari partiyasi esa qudratda. Avval ham bosh vazir o'rinbosari lavozimida ishlagan Abdulla Oripov Karimov davrida ishdan chetlatilgan. Ammo Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi ortidan yana o'z vazifasiga qaytarilgan rahbarlardan biri hisoblanadi. Abdulla Oripovning Karimov davrida ishdan olingan boshqa rahbarlardan farqi u korrupsiya bilan bog'liq xalqaro miqyosdagi surishtiruvlarda ham gumonlangan. Xususan MTS majorasi Gulnora Karimova jinoyati bilan bog'liq ishlar. Uning nomzodini bosh vazirlikka ko'rsatilgani hozircha islohotchi sifatida ko'rib kelinayotgan Shavkat Mirziyoyev tomonidan qo'yilgan kutilmagan xavotirli qadam sifatida baholanmoqda. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekjonga ko'ra korrupsiyaviy majoraga aralashgan rahbarni bosh vazirlikka ko'rsatilishi amaldagi hukumatni xalqaro hamjamiyatga munosabatidan darak bermoqda.
Abdulla Oripov xuddi o'sha qazirlardan bittasi urilib ketgan, ustidan jinoiy ish ochilgan, Karimovning haqoratini eshitgan odam. Chunki Gulnora Karimova bilan bog'liq bo'lgan uning korrupsiya va poraxo'rlik ishlarida uning qo'li borligi xalqaro tergov tomonidan aniqlangan. Bu aybnomalar Shveysariyada bo'lsin, boshqa Angliyada bo'lmasa Amerikada bu inson haqida ham ijobiy fikr yo'q. Nimaga? Chunki Gulnora bilan to'la to'kis hamkorlik qilib ba'zi bir poraxo'rlik ishlarini qilganligi, ikkisi o'rtoq bo'lganligi aniqlangan. Butun tergovda tergov qilingan Gulnoraning yordamchilari, boshqalari janob Oripov haqida yetarli salbiy ma'lumot berishgan buni ishning. Gulnora Karimova bilan birgalikda ishlayotgan odam sifatida hokimiyat nimasida. Endi bu G'arb bilan bo'lgan munosabatlarda chappaga tushishadi. Rossiya bilan bo'lgan munosabatda janob Oripovning bosh vazir bo'lishi Rossiya bilan ishlarni yumshatadi.
Dedi Safar Bekjon. Prezident Shavkat Mirziyoyev bosh vazirlikka nega aynan Abdulla Oripov nomzodi ustida to'xtalishining sababi so'nggi paytda kadrlar sohasida yuritayotgan siyosati, jumladan Karimov davrida urilgan amaldorlarni hukumatga qaytarayotgani bilan ham bog'liq ko'riladi.
Urilganlarni qaytadan tiklash, ularni reabilitatsiya qilish, afv qilish, ularni hokimiyatga olib kelish, reabilitatsiya qilinadigan insonlar ham eski sobiq siyosatchilar, rahbar bo'lgan odamlar yo bo'lmasa oddiy odamlar ba'zi. O'shalarni ham oqlash uchun shunaqa jarayon davom ettiryapti janob Mirziyoyev. Bu orqali o'zini oddiy xalq ichidagi reabilitatsiya nimasini nima ekanligini, olijanob inson ekanligini ko'rsatib xalqning himoyasini olish nimasi bor. Bir tarafda, ikki tarafda, ikkinchi tarafdan qaysidir ma'noda mana harakatlar qilyapti. O'sha oldin buni o'ziga Mirziyoyevga qarshi bo'lgan klanda faoliyat ko'rsatgan, o'sha yerda ministr bo'lgan yo bo'lmasa boshqa ishlarda ishlagan bağırsaklarının içindeki ezilgenler, kuulgenler, urulgenlerdi. Uzun etrafı yığıp uzun bir kayteden yangi kadrlardı koyuş için şuğurlanıyordu. Çünkü yıllar babayla da kerimi yem kılıp yok kuvargan adamlardı. Uzun klanları yem hava yakamadı. Onlardı kaysidir manada kamalıp gitgenleri yem var içi de. Ama köle gelip yoksa gelirler. Mürziye bulardı. Hakimiyetçiye kayteden 8-8 etap yetip of geliyordu. Bu Abdullah Arifov'a kuduşa kadrlardan bittesi.
Dedi Safar Bekjon. Abdulla Aripovni bosh vazirlikka ko'rsatilishi ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokamaga chiqqan. Ayrim qarashlarga ko'ra, axborot texnologiyasi bo'yicha mutaxassisni bosh vazirlikka kelishi hukumat ishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Abdulla Aripov hukumatda uzoq yillar axborot texnologiyasi uchun javobgar rahbar bo'lgan. Bosh vazir o'rinbosari lavozimida ham xuddi shu sohani nazorat qilgan. O'zbekistonda mustaqil axborot nashrlarining internet sahifalarini yoppasiga bloklanish ham aynan Oripovning rahbarligi davriga to'g'ri keladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.